Ir 8:19. Minūtes, un šajā brīdī esam sazvanījuši finanšu ministru Jāni Reiru. Labrīt!
Labrīt!
Dzirdējām nu pat ierakstā uzņēmēju viedokļus, pieņemot šā gada budžeta, tik solīts, ka šogad būtiskas nodokļu izmaiņas vēl nebūs, bet nākamgad gan un darbs tiek pie tā sākts. Kāds jūsu viedoklis? Nodokļu reforma būtu jāceļ vai jāturpina virzīties uz priekšu?
Pirmkārt, es gribētu teikt, ka mēs neesam strādājuši pie nodokļu reformas. Mēs esam strādājuši pie nodokļu sistēmas uzlabošanas. Nekādu fiskāli ietekmīgu pasākumu, kas tiktu ietekmēt visu sabiedrību, bet neesam plānojuši. Ja? Mēs esam plānojuši palielināt tabakas akcīzi 5 gadu garumā, alkoholisko dzērienu akcīzi un tā tālāk. Bet galvenais šīs nodokļu uzlabošanas darbības rezultātā mums būtu veselīgāk arī sociālā vide un vienādas iespējas visiem. Jo praktiski mums sanāk tā, ka mums 2/3 strādājošo strādā vispārējā režīmā un ir sociāli aizsargāti, un daļa strādājošo nav sociāli aizsargāti, un šie uzņēmumi konkurē ar tiem uzņēmumiem, kas strādājošiem nodrošina pilnīgu sociālu aizsardzību. Un šis gan ir kaut kādā veidā jāmaina. Līdz ar to, vai tagad tas ir jādara, vai nedaudz jāatliek, skaidrs, ka tā būs politiskā diskusija, bet vēlreiz gribu pateikt, ka šīs nodokļu sistēmas uzlabošanas mērķis nekādā gadījumā nav bijis palielināt nodokļus vai visiem tiem, kas strādā vispārējos nodokļu režīmos.
Galvenokārt mikronodokļu izmaiņas
ne bērni, varētu
būt
ne tās. Ne pensionāri, ne 600 tūkstoši cilvēku, kas strādā vispārējā nodokļu režīmā, praktiski nejustu šos uzlabojumus, jo nodokļu sistēmas uzlabojumus, viņus tas neietekmētu negatīvā ziņā.
Tātad jūs uzskatāt, ka jāturpina vien virzīties uz priekšu un...
Es domāju, šis ir brīdis, kas pierāda arī to, ka šī sociālā aizsardzība cilvēkiem, kuri nav, šeit es nerunāju par nodokļu palielināšanu, bet par kuriem nav maksāts nodokļi, tā nav pieļaujama sistēma. Līdz ar to mēs arī viennozīmīgi politiski diskutēsim, šeit ir nepieciešams politiskais risinājums, bet arī primāri skaidrs, ka ir dot instrumentus uzņēmējiem, dot pārliecību tiem darbiniekiem, kas tagad ir neziņā, kuru uzņēmumu biznesis ir apstājies dēļ šīta vīrusa, dot pārliecību, ka valsts palīdzēs, valsts sadarbosies ar uzņēmējiem un palīdzēs finansēt un pārvarēt šo krīzi, kā mēs uzskatām, īstermiņa krīzi.
Jā, tas gan būtu iespējams tikai pēc izmaiņām. Šobrīd situācija ir tāda, kāda viņa ir tieši šajā brīdī, un lai pārvarētu COVID-19 krīzi, finanšu ministrijai ir kādi savi piedāvājumi, ko darīt, kā atbalstīt ekonomiku, ko valsts var atļauties?
Ministra prezidenta uzdevumā mēs izveidojām vadības grupu uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam, un tātad plaši iesaistot gan mūsu sociālos partnerus, darba devēja konfederāciju, brīvos arotbiedrības savienību, rūpniecības, tirdzniecības, kamēr atbildīgās ministrijas, valsts ieņēmumu dienesta Altumu, un galvenie virzieni, kuros mēs strādāsim šodien rīt, ir kredītu garantiju nodrošināšana, tātad uzņēmumiem, kuriem ir pārtrūksts šis finansējums vai ir preces atdotas, bet nav maksājumi saņemti, vai klienti pārtrūkuši, vai klienti pieplūdu pārtrūkuši, ir tātad sadarbībā ar bankām runāsim par kredītu garantijām. Otrs virziens būs nodokļu brīvdienas, tātad mēs esošā situācija, ka var atlikt nodokļu maksājumu pa, no 3 mēnešiem līdz gadam, mēs uzskatām, ka tas ir jāpagarina, ļoti nozīmīgi jāpagarina. Un trešais virziens būs situācija darba tirgu. Un tad galvenie divi jautājumi, kas jārisina šajās divās dienās, slimības apmaksa Jo patreizējā situācijā uzņēmēji apmaksā pirmās 10 dienas un valsts no 11. dienas. Šeit es domāju, ka ir nepieciešama risinājuma, lai valsts uzņemtos lielāku atbildību vai pat pilnībā visu atbildību par šo slimības lapu apmaksu karantīnas laikā. Un otrs risinājums, ko mēs darām ar darbiniekiem, kuru uzņēmumos ir pārtraucis biznesa, un šeit gribētos teikt, ka mēs meklēsim risinājumus, lai un aicinām uzņēmumus neatlaist darbiniekus kaut vai uz laiku, neatlaist, bet mēs, domāju, šīs nedēļas laikā atradīsim risinājumus, kā nodrošināt darbiniekiem ieņēmumus un arī, lai viņi netiktu šajā te bezdarba tirgu.
Par jūs pieminētajiem mikronodokļu maksātājiem, kuriem sociālās garantijas ir stipri mazāks vai nav nemaz, viņiem kādi ir risinājumi?
Nu, tas ir jautājums, par ko mēs spriedīsim, un es domāju, ka valsts ir jāpalīdz šajā situācijā, un tas ir arī jautājums par to, vai šie uzlabojumi un sociālās aizsardzības mērķi ir leģitīmi, veidojot šos uzlabojumus nodokļu sistēmā vai nav. Skaidrs, ka ja mēs runājam par tiem uzņēmumiem, kuriem mēs palīdzēsim, kas ir vispārējā nodokļu režīmā, tad praktiski viņi jau ir tie, kas šo budžetu veido, no kā saņemts palīdzību. Bet mikro uzņēmēji un tie, kas strādā atvieglotos režīmos, praktiski sanāk tā, ka mēs piemaksāsim jau līdz ar to, bet mēs esam gatavi to darīt, jo ļoti svarīgi ir, lai nebūtu šī bezdarba, lai cilvēki saprastu, ka ir šo ieņēmumu garantija, bet patreiz tagad pirmdien 8.25. man nav atbildes uz šo jautājumu, bet jau 9.15. mēs
Turpmākās pāris dienas par to ir paredzēts daudz sanākšanas un sapulces valsts amatpersonām un ne tikai. Valsts var to kopumā atļauties, mums pietiek naudas.
Tātad, kā jau tika piekdien paziņots premjerministra sanāksmē, ka valsts ir gatava iesaistīties, uzskatot, ka šī ir īstermiņa krīze ar 1 miljārdu eiro apjomu. Šie līdzekļi ir pieejami valsts kasē kā likviditāte, un praktiski papildus aizņemšanās mums ir nepieciešama. Viennozīmīgi tas būs uz budžeta deficīta rēķina, tātad palielināsies budžeta deficīts, bet valstis šajā gadījumā Eiropas, Eirozonas valsts ir solidāras, ka šī īstermiņa izraisītā krīze ļauj mums novirzīties no šiem deficīta mērķiem, jo atgādināšu, kādēļ tas ir iespējams salīdzinām ar 2008. gadu, jo šeit ir krīze, kas ir izraisīta no ārpuses. Te nav ekonomiskās problēmas, te nav valsts struktūrālās problēmas. Šī krīze ir izraisīta no ārpuses, un mēs uzskatām, ka viņa ir īstermiņa krīze. Līdz ar to mums ir jāpalīdz katram, kurš vai nu ir palicis bez klientiem, bez naudas plūsmas. Katram jāpalīdz, un skaidrs, ka te būs jāstrādā solidāri gan biznesam, gan banku sektoram. Arī Eiropas centrālā banka sadarbībā ar Latvijas centrālo banku, ar Finanšu kapitāla tirgus uzraudzības komisiju meklēs risinājums, kā dot bankām iespēju kreditēt, pazeminot normatīvus vai pagarinot šo normatīvu izpildi.